Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Nebankovní půjčky poskytuje v severských zemích. Sídlí v Praze. IT oddělení z velké části outsourcuje a nechává si ho dodávat jako službu. Scoringové modely žadatelů o půjčku jsou velmi rychlé, velmi přesné a vychází z behaviorálních dat. Zavádí službu PayNow Finance Later. Orka Ventures a její CEO Ondřej Šmakal. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je podstatou služby PayNow Finance Later?
Podstata služby PayNow Finance Later je v tom, vlastně jedná se o standardní půjčku, ale přístup je rozdílný od klienta. Klient nejdříve musí provést transakce na svém účtě, to znamená koupí se standardní nákup potravy, nákup dovolený, nákup nevím, a pračky, myčky, televize. A pak si zpětně vybírá transakce, a které chce přefinancovat. Oproti standardní kreditní kartě je rozdíl v tom, že vlastně vidíte, za co jste utratili peníze a vlastně vybíráte si ty transakce, které chcete a chcete přefinancovat, což by mělo mít vliv na vaši finanční gramotnost nebo finanční zdraví. Že neutrácíte peníze v podstatě bezmyšlenkovitě, ale opravdu si nebo nepůjčujete si peníze bezmyšlenkovitě, ale koukáte se vlastně na transakce, které jste provedla a ty si refinancujete.
Vy podnikáte nejen v Česku, ale jak jsem zmínila na začátku, v severských zemích. Když srovnáte nebankovní trh právě v České republice a na Islandu nebo třeba v Dánsku, kde je podle vás ten největší rozdíl?
Největší rozdíl je vlastně v digitalizaci. A digitalizace a přístup k externím datům je hodně výrazný v severní Evropě. A to je jedna z takových základních rozdílů. A druhý z základních rozdílů je v podstatě přístup toho zákazníka jako takového. A my v České republice, když máme nějaký problém, tak nezvedáme telefon. Nebavíme se s lidma, když nastane problém, tak ani aktivně nejednáme. Což je rozdíl oproti severní Evropě. Ty lidi v podstatě, když mají problém, tak ho chtějí vyřešit a vítají jakoukoliv pomoc společnosti nebo sami.
Teď mluvíte o zákaznících, třeba když se dostanou do platební neschopnosti?
Přesně tak, když se dostanou do prodlení, tak ten zákazník většinou nemá problém zvednout telefon, vítá, že ta společnost mu volá a řeší s ní aktivně svůj problém.
Pro trh s půjčkami je zásadní přístup k datům. Jak jsme na tom v České republice se sdílením dat? Třeba opět ve srovnání se severskými zeměmi.
No, mohlo by to být určitě lepší. V podstatě data, které my potřebujeme pro to, aby jsme se dostali vlastně, nebo aby jsme provedli základní úvěryschopnost klienta a následně, aby jsme ověřili jeho finanční riziko, ano, kreditní riziko na klientovi, tak je přístup k takovýmhle datům v České republice komplikovaný. Když řeknu základní rozdíl, tak třeba v Dánsku mám přístup přímo do finančního úřadu. Ve finančním úřadu se můžu podívat na to, jaká je závěrka klienta za minulý rok, jaký jsou tři výplatní poslední pásky, zatímco v České republice přístup k takovým datům nemám.
To znamená, že klient vám udělí souhlas a nemusí vám posílat žádné papíry?
Klient mě autorizuje pomocí digitálního podpisu. Řekněme, když to přirovnám do České republiky, tak je to bankovní identita. Tak pomocí bankovní identity mi dá souhlas k tomu, abych si mohl nasdílet data.
A nemusí vám posílat o zaměstnavatele tři potvrzené výplatní pásky?
Nemusí mě posílat nic. A v tom je ta jednoduchost, respektive to sdílení těch dat přináší tu jednoduchost ve využití té služby. A to je ten základní rozdíl. Takový další příklad může být přístup do registru obyvatel. V České republice něco nevídaného. Zatímco v severní Evropě, třeba na Islandu nebo v Dánsku, tak takový přístup je naprosto běžný. Opět a přes nějaký autorizovaný souhlas klienta mám přístup k jeho datům, který má ve svém registru obyvatel. A pak se můžeme bavit o tom, jak široký ty data jsou. V Dánsku jsou běžný, na Islandu jsou trošku širší. Můžeme se bavit o tom, že se dokážu dostat i až na, vlastně můžu zrekonstruovat, jak vypadá celá jeho rodina pomocí těch dat, jestli je na území Islandu nebo je mimo území Islandu. Takže i jakoby samotná šířka dat dostupná v tom zdroji datovým, tak je rozdílná.
A tamnější obyvatelé jsou s formou a rozsahem těch sdílených dat v pohodě?
Jistě, jsou v pohodě, protože samozřejmě vědí, že ty data by stejně museli poskytnout. I v České republice musíte poskytnout. Stejně musíte té úvěrové společnosti donést svoji výplatní pásku, tak jaký je rozdíl v tom, že dáte souhlas přes digitální podpis, oproti tomu, že musíte tu výplatní pásku vytisknout, nebo respektive naskenovat, nebo poslat PDF-ko. Jo, jediný rozdíl, který v tom je, že v té České republice se spíše více otevírá ten prostor pro určitý podvod s tím dokumentem, zatímco v severní Evropě máte čistě přístup k těm datům. Ale obecně ty lidi nemají problém sdílet data, protože vidí v tom výhodu. Jednoduchá služba, můžu mít i lepší cenové podmínky té služby a stát jako takový, nebo ten celý region Nordic Baltic, tak vlastně vidí v tom vlastně zvýšení konkurenceschopnosti a dostupnosti lepších služeb na tom trhu, protože věří, že ekonomika založená na službách je lepší než ekonomika založená na výrobcích, nebo je obecně výkonnější.
Kdo je cílovým klientem Orky?
My se zaměřujeme na klienty, kteří nejsou obsluženi bankou. Podle výzkumu PwC, nebo respektive, když se na to podíváme z pohledu kreditního rizika, tak je to skupina near prime, subprime, což jsou skupiny, které opravdu nejsou obsluženy bankou, protože pro banku mají vyšší kreditní riziko, berou si menší množství peněz. Banky na nich musí stejně provést proces úvěryschopnosti a proces kreditního rizika, stejně tak jako například hypotékách, a je to pro ně stejně drahý, akorát ten výnos na ty kratší půjčce je samozřejmě nižší. Takže tenhle ten segment banky v podstatě neobsluhují a podle výzkumu třeba PricewaterhouseCoopers nebo dalších úvěrových společností z Velké Británie, tak odhadují zhruba, že tato skupina je zhruba 45% všech ekonomicky aktivních obyvatel. Když se podíváme na Evropskou unii, tak je to zhruba nějakých 105 milionů obyvatel. I v České republice jsem nedávno zaregistroval, že takovou skupinu odhadují zhruba na 30-35% obyvatel. Takže to není úplně zanedbatelná skupina a jsou to lidi, kteří jsou běžně okolo nás. Nejsou to třeba jakoby extrémně zadlužení lidi, jsou to prostě lidi, kteří chtějí si jednou za čas pořídit menší úvěr, překlenout nějakou nečekanou záležitost nebo nečekaný výdaj, ale banka jim prostě není schopna ty peníze poskytnout, protože nesplňují kritéria banky.
Jaké všechny služby chcete těmto klientům nabízet?
No, my jsme postupem času zjistili, že vlastně nejenom, že ten klient nemá přístup k úvěrovým produktům, a on ani vlastně nemá přístup k dalším produktům. Protože hodně cenově, že těchto z těch 45% lidí a na tom trhu, tak jsou hodně jednak cenově citliví, žijou v podstatě mají napnutý měsíční rozpočet, takže se hodně koukají na ceny a ceny služeb a výrobků, ale ty služby chtějí využívat stejně tak jako zbytek lidí. Takže například pojištění, cenově dostupné pojištění nebo pojištění na nějakou krátkou dobu, tak to je jeden z produktů, který je typický pro tuhle tu cílovou skupinu, nebo třeba depozita. Ty lidi nemusí využívat jenom úvěry, ale můžou si i spořit. Jo, můžou odkládat drobné částky měsíčně a dávat si je stranou na nějaký spořící účet. A sami všichni vidíme, že banky a spořitelní společnosti tak úplně nenabízejí úrokové sazby, které by byly a které by odpovídaly třeba inflaci nebo by pokrývaly z části inflace. A to je to, co chceme klientům nabídnout. Aby když ten klient se chová, řekněme, ekonomicky správně nebo finančně správně, tak aby nebyl za to nějakým způsobem
penalizovaný,
aby měl opravdu přístup k těm službám a tu odměnu za to, že prostě se chová finančně správně, tak měl třeba v podobě těch úrokových sazeb na spořících účtech.
Vy jste řekl, že banky tyhle klienty neobsluhují, protože se jim nevyplatí, protože výnos je menší a procesy zůstávají stejné. V čem tedy bude vaše úspora z rozsahu, až začnete tyhle klienty obsluhovat? Nebo když jste je začali obsluhovat?
Tak základní cílem je vlastně vybudovat klientskou základnu přes ten základní produkt, který jsou úvěry a platební nástroje. A my tím, že budeme získat velké množství dat, tak určitě to dodatečný revenue z tohohle je v té monetizaci té databáze jako takové. Protože přeci jenom tak, aby jsme klientovi nabídli tu službu úvěru jednoduše, tak musíme zautomatizovat určitou část toho procesu, jako je třeba ta úvěryschopnost, kdy nám nedodává ty výplatní pásky, ale stahujeme si pomocí připojení k externímu zdroji, tak si stahujeme data z bankovních účtů, ty analyzujeme, tak to je jeden z takových jakoby momentů, kdy máme velký, široký spektrum dat k tomu jednotlivci a s tím se dá následně pracovat. To znamená monetizace těch dat, dodatečný a vlastně nabídka dalších produktů, ať už z finanční sféry nebo nefinanční sféry, tak je něco, co určitě je zajímavým přínosem revenue.
Jakým způsobem budete odhalovat nebo snažit se odhalit ty prodejní příležitosti? Mám si to představit jako nějaký event-driven přístup vůči tomu klientovi, kdy z dat dokážete vyčíst, že se dostal do určité životní situace a mohly by se mu hodit další produkty?
Ano, dá se to tak říct. Vlastně všichni, celá společnost je založena na finančních transakcích. Máme výplatu, tu výplatu nějakým způsobem spotřebováváme, žijeme v 21. století, všichni používají platební karty a málo už z nás jakoby používá hotovost, zejména v té severní Evropě se moc hotovosti nepoužívá, spíš ta společnost od toho odchází. Že veškerý ty data o tom finančním životě toho klienta vlastně najdete na bankovním účtu nebo na bankovních účtech toho klienta, protože klient nemusí mít jenom jeden účet, může mít víc. A tam se dá vyčíst vlastně to spotřebitelské chování klienta. Že utrácí, že často utrácí třeba, nevím, v Albertu, nebo utrácí za pojištění auta. Jo? A následně můžete z analýzy těch dat přijít s tím, že mu dáte dodatečnou nabídku na extra pojištění, nebo extra sleva na nákup, nebo nějaké akční nabídky na nákup v prodejní potravin.
Vy se necháváte z velké části IT služby outsourcovat? Ve světě financí to není úplně obvyklý krok. Co vás k tomu vedlo?
Tak ten základní motiv je, že v té oblasti financí nebo ve fintechu musíte držet krok s konkurencí, musíte se rychle rozvíjet. Ty technologie se rychle rozvíjejí. Máte i vlastní technologickou základnu, máte poměrně širokou, robustní a o to se musíte starat. Na ten princip vlastně, že máme vlastní IT tým, který se stará o nějaký základní core systém plus vyvíjí nějaký základní core funkcionality versus kombinace s externím IT týmem, který vlastně pokrývá potřeby typu naprogramovat nový funkcionality, které jsou technologicky odlišné od současných IT řešení, takže například máme a například si můžeme představit, že máme nějaký backend, k tomu máme standardní webové frontend řešení, potřebujeme k tomu doprogramovat a mobilní aplikaci. Tak najmout tým, nebo respektive, kdybychom chtěl vyvíjet svůj interní tým, musel bych nejdřív najít IT specialist nebo IT kodery v té oblasti mobilních aplikací. Musel bych ten tým proškolit, musel bych udělat spoustu dalších kroků k tomu, než vlastně technicky začnou programovat tu mobilní aplikaci. Což je velký náklad a hlavně časový náklad, který je nezanedbatelný oproti tomu, když já si najmu externí společnost, která má s tím zkušenosti a je schopna mi tu službu v podstatě dodat hned. Že je to taková kombinace dvou IT týmů, kdy ten jeden se stará o ten základní core systém a základní funkcionality a rozvíjí základní funkcionality v kombinaci s tím, že nějaký jako jiný technologie nebo ad hoc nutný jakoby, významný vývoje, tak si necháváme najímat IT specialisty z externích společností.
Řekl byste, jste spíš datová firma?
Ježiš, určitě, určitě. Fintech je vlastně o datech. Už ne,
a ty finance tam jsou by the way.
Ty finance jsou taky data. Jo. I ty produkty jsou v podstatě data, protože když někomu poskytujete půjčku, tak musíte získat nějaké množství dat, které se analyzujete. Takže je to hodně o datech. Jo.
A pojďme teď k vaší vizi. Tou je sjednotit půjčky do jedné aplikace nad různými zeměmi v Evropě, nad různými právními úpravami. Mm. To doteď nikdo nedělá? Nebo je to velmi obtížný? Co je tou hlavní bariérou?
Neřekl bych, že úplně to nikdo nedělá. Jsou společnosti, které poskytují takovýhle řešení, ale jenom pro svoje značky. No, to znamená, když se můžeme podívat na významnou úvěrovou společnost ze Švédska, tak ta vlastně združila do jednoho modulu všechny svoje úvěrové společnosti ze zemí, kde působí. A ten úvěrový, tenhle modul pak poskytuje do řešení, jako jsou e-shopy nebo další mobilní aplikace. Ale je dostupná jenom pro svoje služby a je dostupná jenom v některých zemích. A není tam moc složitý sjednocovat ten proces, protože ten proces
je pod jednou střechou.
My jdeme jiným řešením, protože jsme víceméně přišli na to, že jsme schopni sdružovat různé procesy z různých zemí a když jsme schopni pro naší skupinu udělat různý procesy z různých zemí, tak jsme schopni nabodlat do tohohle modulu i ostatní hráče napříč Evropskou unii. Protože ten základní předpoklad je, že máme plus minus stejný proces, který nám dává evropská legislativa a ten v podstatě implementován v těch lokálních zemích. Takže jsme schopni plus minus vlastně ten proces sjednotit, ale jsme ochotni právě na implementovat i externí hráče, který nejsou pod naší střechou do toho našeho modulu a ten nabídnout jiným společnostem k využití.
Takže když se podíváme na Orku za 5 let, tak bude vypadat jak?
Bude to neobanka.
OK.
A bude mít velký embedded credit modul, který bude nabízet různým enablerům typu poskytovatel platebních karet, e-shopy a tak dále.
Takže bude to jenom ten výkl v pozadí, který bude opět fungovat nebo využívat výhodu z těch dat, která máte.
Ano.
Vy využíváte právě scoring na základě behaviorálních dat. Podle vašich vlastních slov je unikátní. V čem?
Já když jsem nad tuhle otázkou přemýšlel, nebo když se nad tím teďka zamyslím ještě do hloubky, tak když se podíváme zpět v čase, tak jak se vlastně poskytovaly dřív úvěry? Poskytovali se tak, že vlastně byl jeden bankér, za kterým chodil, ten znal svoje klienty a znal je dopodrobna. Viděl, jakou má manželku, za co utrácí, kam se chodí bavit, kolik má dětí, jak prospívají ve škole, a na základě toho je schopen vlastně říct, jestli je to spolehlivý člověk nebo ne, a rozhodnout se, jestli mu půjčit. My jdeme obdobným stylem, se nekoukáme jenom na to, jestli ten člověk má příjem 10 000 a výdaj 5 000, že je schopen ten rozdíl utratit na měsíční splátce. Ale koukáme se i na to, jestli ten člověk je vůbec mentálně schopen s tím úvěrem pracovat. A to je hrozně důležitý.
A to vyčtete z dat.
A to my všechno vyčteme z dat. Jo? Takže to je extrémně důležitý vědět, jestli ten člověk, ne jestli zaplatí včas nebo jeden den a po splatnosti, ale jestli je schopen zaplatit, jestli je schopen ten úvěr mentálně zvládnout. A to je extrémně důležitá věc. A mám pocit, že hodně třeba jako bank se na to v minulosti vůbec nekoukal, protože se koukal čistě na to saldo. A teďka i k tomu je přistupuji, kdy třeba jsem se dostal do situace, kdy můj známý si neměl nikdy žádný úvěr a šel si požádat o hypoteční úvěr. A oni mu řekli, no máte aspoň kreditku, aby jsme viděli, jak se vlastně jako chováte k těm úvěrům. Takže není důležitý, už i ty banky zjišťují pomalu, že vlastně není důležitý jenom se koukat na to, jaký máte příjem a výdaj a jaký máte rozdíl, jestli jste schopná vůbec tu měsíční splátku pokrýt. Ale jestli jste ji vůbec schopná splácet, jestli na to mentálně máte kapacitu pracovat s úvěrem jako s produktem. A to je hrozně důležitý a to ten náš, to právě jako ten behaviorální model na to se kouká.
Pojďme uvíct příklad, jak klient dokáže mentálně pracovat s úvěrem, tak jak vy si to představujete, a kdy ne. Co vlastně v těch datech hledáte?
No, to, co my hledáme, je, když si bere průběžně úvěry, jestli je schopen vůbec jakoby hradit. A to je základní takový princip. Jo. Krom toho, že můžeme se koukat, i jaký je množství těch úvěrů, nebo v případě splátek, jestli se vůbec žádá o splátkový kalendáře, když se třeba dostane do prodlení, nebo se používá nějaký odklady splatnosti. To jsou všechno příklady, kdy ten člověk jakoby aktivně pracuje s tím úvěrem. A jestliže aktivně pracuje s tím úvěrem, tak je to člověk, který je mentálně schopen vlastně zvládnout ten úvěr i v době třeba, kdy se dostane do potíží. No. Ale když se oproti tomu zase jako podívám na to čistý saldo, na tu úvěryschopnost, která je hodně teďka prosazovaná, tak to mě nikdy neřekne, jak se chovám, když se dostanu do trablu, když mě někdo vyhodí ze zaměstnání. Fakt, že jsem víc než 3 měsíce nebo po zkušební době v zaměstnání a mám takový příjem a takový náklady, mě vlastně jako nic neříkají o tom, jestli jsem schopen pracovat s tím úvěrem.
Kde vy vidíte další budoucnost bankovnictví? A třeba právě půjček.
I přesto, že se všichni snaží omezovat úrokové sazby, tak já vidím a vidím jako v Evropské unii hodně jakoby limitace bankovních služeb. Ta budoucnost je hodně v regulaci. Evropská unie se nás bude snažit hodně regulovat, bude to hodně o dohledu, to hodně o regulaci. Teď je na stole regulace, která bude zastropovávat úrokové sazby ve všech státech, členských státech Evropské unie. Je otázka, jakým způsobem se budou omezovat. A pak věřím v to, že vlastně už ten trend neudávají banky, ale udávají fintech společnosti. A fintech společnosti hodně tlačí na datový zdroje a na práci s datama. Takže se hodně budou se hodně ty státy otevírat k tomu poskytovat data tak, aby vlastně to bankovnictví nebo ten finanční svět pro toho standardního spotřebitele tak byl dostupný.
Když řekneme monetizace dat, spousta lidí si pod tím představí prodej osobních údajů, možná zneužívání dat. V čem vy sám vidíte ten největší přínos monetizace?
To vůbec není o prodávání nějakých osobních dat. Když se podíváme naspátek GDPR a všichni měli strach, že všichni si budou prodávat data. Nikdo data neprodává. Ta monetizace dat je o tom, že se budou právě analyzovat data nad tím klientem nebo nad tím jednotlivým případem a budou se hledat nejvhodnější produkty a nejvhodnější služby pro toho klienta který mu buď umožňují vlastně ušetřit na svých měsíčních nákladech, nebo zlepšit kvalitu těch služeb. A samozřejmě za zprostředkování těchto z těch služeb potom jakoby ta společnost dostává získává nějaký výnosy. To je jasný, ale není to o prodeji dat.
Co jsou podle vás reálné překážky pro další rozvoj fintechových služeb?
Je to regulace, nebo respektive ochota státu sdílet data. Jo? Vy jste zmínila na začátku, že děláme biznis v severní Evropě. Ta ochota sdílet data klienta a státu nebo dalších organizací je vysoká. Protože oni mají zkušenosti a uvědomili si, že pokud budou sdílet ty data, tak naopak budou se vytvářet lepší prostředí s kvalitnějšími službami a s kvalitnějšími produkty. A budou vytvářet lepší konkurenční prostředí a budou tam přilákají tím další hráče na ten trh. Tak to je tak jak to pochopili v severní Evropě. My v České republice ještě jako nejdeme tímhle s tím směrem. Všichni jsou právě tady strašení tím, že se tady budou krást data a zneužívat data a prodávat data. O tom to není. Jo? Takže ta hlavní překážka je jednak na straně toho klienta, že si musí uvědomit, nebo že přijde na to, že tím, že bude víc sdílet data o sobě, tak bude mít z toho víc výhod a víc benefitů. A taky na straně toho státu, když prostě bude sdílet data nebo umožní jednoduše sdílet data, tak se vytvoří lepší konkurenceschopný konkurenční prostředí a přiláká další hráče na ten trh a tím pádem další daně.
Do jaké míry podle vás můžou fintechové společnosti nahradit služby bank do budoucna?
No, já si myslím, že fintech bude určitě hrát velkou roli v budoucnu a je teoreticky možný, že banky se upozadí a budou hrát tu roli toho white label partnera.
To znamená, že to budou v pozitivním slova smyslu schránky, které budou plnit určitou roli v regulatorním biznesu a budou nabízet potom služby právě fintechů.
Ano. Já když se podívám na východ, třeba do Asie, tak tam už to některý ty hráči takhle pochopili a vznikají white labelový banky nebo standardní banky se mění části svých provozů mění ve white label služby a ty poskytují potom těm mezi společnostem, mezi tím klientem a bankou, což jsou většinou fintech, který umějí líp zacílit na toho klienta, umějí s ním dynamičtěji pracovat, řeší si ten marketing, customer service a tím vlastně jako od té banky si přebírají spoustu nákladů a spoustu starostí, co ta banka nemusí řešit. Ale ta banka má v podstatě stejný výnos. Takže ono to je jako výhodný i pro ty instituce, pro ty banky.
Říká Ondřej Šmakal, CEO fintechové společnosti Orca Ventures. Díky za rozhovor a že jste přišel do studia.
Děkuju za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.